16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodan Kavujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije vijesti dana.
Premijer Višković pozvao direktore šumskih gazdinstava koja negativno posluju da se povuku sa funkcija.
Vlada Republike Srpske donijela odluku o trajnom proglašenju Parka prirode Una.
Nema promjene Dejtonskog sporazuma dok narodi i entiteti ne odluče, kategoričan Milorad Dodik.
Vatikan neće promijeniti stav u vezi s nepriznavanjem Kosova, izjavio Vučić nakon sastanka sa papom Franjom.
U cilju podsticanja rađanja u Srpskoj, u Banja Luci humanitarna utakmica veterana Crvene zvezde i borca.
Košarkaši Srbije pobijedili Sjedinjene Američke Države na svjetskom prvenstvu.
Promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, sutra pretežno sunčano i toplo.
Šume Republike Srpske u prvih šest mjeseci ove godine poslovale su sa gubitkom od 2,63 miliona maraka. Vlada je na današnjoj tematskoj sjednici donijela zaključke koje menadžment treba da sprovede. Premijer Radovan Višković smatra da je za ovakvo stanje kriv ljudski faktor. Poručio je da je menadžment pod lupom i pozvao direktore gazdinstava, koja posluju sa gubicima, da sami odu sa funkcije. Informiše Zorana Marković.
Stanje nije dobro, ističe resorni ministar Boris Pašalić. Brojna gazdinstva u minusu. Ipak daje podršku menadžmentu sa zadatkom da sprovede zaključke vlade.
Obezbijedi dostizanje planiranog godišnjeg obima i kvaliteta proizvodnje šumskih drvnih sortimenata, da izvrše dosljednu primjenu unutrašnje organizacije i sistematizacije u javnom preduzeću, da obezbijede efikasno funkcionisanje centralnog računa javnog preduzeća, da obezbijede striktnu realizaciju potpisanih ugovora prema drvoprerađivačima, naročito prema strateškim partnerima, da izvrše neophodne kadrovske promjene u preduzeću, da omogući ostvarivanje dodatnih prihoda kroz korištenje šumske biomase i ostalih proizvoda od šuma i da radi na izradi novog integralnog informacionog sistema.
Premijer daje podršku mjerama koje je osmislio ministar i zahtjeva od menadžmenta da se u narednom periodu sprovedu mjere, među kojima je i ona da ovo preduzeće mora efikasno funkcionisati. Za loše stanje smatra da je kriv ljudski faktor, bahato i neodgovorno ponašanje rukovodioca.
Ja pozivam danas da bi bilo časno i pošteno svi tamo koji rukovode određenim cjelinama, a imaju gubitke, da se sklone sam. Ja mislim da im je to bolje nego da uđemo možda u procedure dokazivanja njihovih gubitaka, pa onda ćemo vjerovatno ustanoviti i neke druge stvari. Dajte prostora onima koji žele da rade, onima koji su sposobni da rade, prema tome nisu izgovori ni meteorološki uslovi, ni padavine, nego red i rad i disciplina, i na tome će vlada insistirati, budite sigurni, i u narednom periodu.
VD direktora Šuma Srpske Slaven Gojković naveo je podatak da je ukupni gubitak za prvi šest mjeseci ove godine 2,63 miliona maraka, da su brojna gazdinstva u minusu, iako smatra da će mnoga od njih za nekoliko mjeseci uspjeti da izađu iz njega.
Imamo 18 sada šumskih gazdinstva koje su iskazali negativan rezultat. Kada govorimo sada o problemima koji se dešavaju u pojedinim gazdinstvima, moramo reći da imamo problema u Romaniji Sokolac, Vrbanja, Kotar Varoš, Oštrelj, Drinić.
VD direktora Šuma naglasio je da će sigurno doći do smjena pojedinih rukovodioca i da će se to ubrzo desiti.
Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o trajnom proglašenju Parka prirode Una na teritoriji opština Novi Grad, Kozarska Dubica, Krupa na Uni i Kostajnica. Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić rekla je da je ovo još jedan mehanizam zaštite kako bi se spriječilo da Hrvatska počne odlaganje radioaktivnog otpada i nuklearnog goriva na Trgovskoj gori, nadaleko od granice sa Republikom Srpskom. Opširnije gosti Mirka Eskić.
parke prirode Una obuhvata područje u slivu ove rijeke u 4 opštine Republike Srpske, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica i Krupa. Biće to još jedan odbrambeni mehanizam koji će Hrvatsku spriječiti da izgradi odlagalište nuklearnog otpada u blizini uz granicu sa BiH, kaže ministarka Gulić.
To je još jedan naš odbrambeni mehanizam prema vlastima Republike Hrvatske i njihovim namjerama. Kada se područje zaštiti, ono ima i u evropskom zakonodavstvu drugačiji i posebni status.
Vijest o proglašenju parka prirode najviše obradovala građane koji žive u slivu rijeke Une, njih 230.000. Kažu, strah da će u blizini njihovih domova dobiti odlagalište nuklearnog otpada sada je manji.
Veliki korak za ovaj mali grad, jer rijeka Una je toliko lijepa i čista da je šteta da je nuklearni otpad uništi.
Prava odluka Vlade Republike Srpske kao odgovor na gradnju skladišta radioaktivnog otpada 800 metara vazdušne linije od našeg grada, od mjesta gdje svi živimo.
Davni dana to trebalo da se uradi i mi imamo samo ovu Unu i treba da se proglasi.
Odluku vlade da sliv rijeke Une proglasi parkom prirode pozdravio i zamjenik načelnika opštine Novi Grad Bojan Lukač.
Ono svakako što je značajno za sve stanovnike u slivu rijeke Une da je donošenje ove odluke se desilo prije održavanja sjednice vlade Republike Hrvatske i vlade Republike Slovenije.
Krajem ovog mjeseca bit će održan protestni skup građana koji žive u slivu ove rijeke kako bi još jednom ukazali na nerazuman potez Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad na Trgovskoj gori, rekla je ministarka Golić.
Ukoliko bi vlasti Republike Hrvatske odlučile da to ipak odlažu, znači oni moraju da izrade dokumenti studije UCEA na životnu sredinu, kada po svim konvencijama, Arhuškom konvencijom i prekograničnom saradnjom moraju uključiti sve relevantne subjekte koji direktno ili indirektno mogu ugroziti životnu sredinu. Nadam se da do toga doći neće.
Uz ovu vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici usvojila između ostalog i odluku o prihvatanju 10 miliona evra bespovratnih sredstava od Njemačke razvojne banke za projekat energetske efikasnosti javnih ustanova iz oblasti obrazovanja i zdravstva.
Vlada Republike Srpske usvojila je konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prvih 6 mjeseci ove godine.
Prihodi i primici planirani budžetom u prvih 6 mjeseci ostvareni su u iznosu 1.648.000.000 maraka, što predstavlja 101% u odnosu na budžet za prva dva kvartala. Budžetski prihodi u prvih 6 mjeseci ove godine ostvareni su u iznosu 1.386.000.000 maraka, što predstavlja 99% u odnosu na budžet za prva dva kvartala.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je Dejtonski sporazum međunarodni ugovor i da se on ne može mijenjati dok dva entiteta i tri konstitutivna naroda ne odluče da to urade. Komentarišući izjavu specijalnog američkog izaslanika za Balkan Matthewa Palmera da je Dejtonski sporazum podložan izmjenama, Dodik je istakao da su promjene ovog sporazuma regulisane i podržane prethodnom američkom politikom.
Na pitanje da li Narodna skupština Republike Srpske može ratifikovati Dejtonski sporazum, kako to tvrde neki pravnici i politikolozi, Dodik je odgovorio potvrdno. Narodna skupština predstavlja Republiku Srpsku. Srpska je strana potpisnica svih aneksa Dejtonskog sporazuma, pa prema tome i aneksa 4 koji se zove Ustav Bosne i Hercegovine. Narodna skupština je ta koja ima pravo da ne samo prihvati, nego i da mijenja Dejtonski sporazum i samo je to mjesto gdje u ime Srpske može biti obezbijeđena odluka i politička volja za bilo šta o tome, rekao je Dodik.
Navodni strahovi lidera stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića da bi ulazak SNSD u savjet ministara urušio ustavno-pravni sistem BiH izazvao je brojne reakcije zvaničnika Republike Srpske. Predsjednica Željka Cvijanović nazvala je besmislenom izjavu Izetbegovića o preporukama ponašanja SNSD-a, dok šef poslaničkog kluba SNSD-a u BH parlamentu Staša Košarac poručuje Izetbegoviću da SNSD neće dozvoliti njegovo disciplinovanje. Lider HDZ-a Dragan Čović insistira na formiranju vlasti izbornih pobjednika i nastavku dijaloga između SNSD-a, HDZ-a i SDA. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Lider SDA Bakir Izetbegović javno je priznao da neće dozvoliti da SNSD učestvuje u formiranju savjeta ministara, jer bi to, prema njegovom mišljenju, urušilo ustavno-pravni sistem BiH. Otkrivanje krajnjih namjera Izetbegovića bez malo godinu dana od izbora sada je jasno i političkim laicima, jer je godišnji plan za NATO bio samo sredstvo ucjene i opstrukcije za dugoročniju krizu. Pored toga, Izetbegović stavlja tačku, a ne zapetu, na mogućnost nastavka razgovora i traženje dogovora oko savjeta ministara u trojicu izbornih pobjednika. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović odbacuje savjetodavne poruke Izetbegovića o ponašanju SNSD-a i pojašnjava zloupotrebu godišnjeg plana za NATO od strane SDA.
Ovdje se tražio jak, krupan politički razlog da bi, naravno, bili se oni sudarili sa našim mišljenjima, da rekli to pa sad ne možemo poštovati mišljenje tako. To je bezobrazno kao prvo. Prvo je bezobrazno. Drugo je to neproduktivno. Treće, to će se obiti o glavu onima koji uslovljavaju umjesto da rade. Ovo vrijeme nakon izbora je trebalo da bude dobro vrijeme za nakon izbora dobru komunikaciju, dakle nivoa BiH, nova vlast naravno, sa nivom Republike Srpske.
Trošenje mandata izbornih pobjednika, prije svih SNSD-a, bez učešća u vlasti, Izetbegović je koristio da pažnju dijela međunarodne zajednice, poput Sjedinjenih Država i zemalja članica PIK-a, ponovo vrati na političku BiH scenu.
Dolazi moment istine. Da li će Sjedinjene Američke Države, da li će zemlje PIK-a dozvoliti da se ponovo na Balkanu napravi haos? Mislim da im ne pada na pamet. Mislim da ih je u stvari ovaj sporazum sada pokrenuo na novo.
Šef poslaničkog kluba SNSD-a u BiH parlamentu Staša Košarac odbacuje sve navode Izetbegovića, među kojima je poruka o čekanju sazrijevanja SNSD-a. Košarac kaže da njegovoj partiji nije cilj da se dopadne Bakiru i da neće dozvoliti da je on disciplinuje.
Najvažnije je da smo mi sa našim narodom, sa građanima Republike Srpske i da ćemo zajedno i u narodnom periodu sa građanima Republike Srpske definisati naše politike, naša politička kretanja, ali opet kažem isključivo u skladu sa Ustavom, u skladu sa zakonima i reći ću to još jedan put na vrlo demokratičan način.
Lider HDZ-a Dragan Čović danas je ponovo apelovao na poštovanje izbornih rezultata i traženje rješenja kroz dijalog demokratski izabranih predstavnika konstitutivnih naroda, odnosno SNSD-a, HDZ-a i SDA.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Da bi Republika Srpska imala povoljnu demografsku sliku, neophodno je da se u Republici Srpskoj godišnje rađa 16.000 beba. Nedovoljno rađanje, koje godišnje iznosi oko 9.500 novorođenčadi, jedan je od najvećih problema koji bi se trebao riješiti predstavljenom naučno-istraživačkom studijom Demografski razvoj i populaciona politika Srpske, analiza stanja i predlog mjera. Na depopulaciju, odnosno ubrzano opadanje broja ljudi u društvu, utiču i izraženi problem migracija, starenje stanovništva, ali i velika stopa smrtnosti. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
U Srpskoj trenutno živi 1.100.000 stanovnika, rekla je u izjavi za RTS član ekspertskog tima Jovanka Vuković. Ona je objasnila da u posljednjih 8 godina imamo stabilan broj rođenih, oko 9.500 beba, navodeći da to jeste dobro, ali ne i dovoljno za povećanje nataliteta.
Nama nedostaje 7.000 djece na nivou godine, dakle trebalo bi da se rađe oko 16.000 i tako da je u ovoj našoj studiji, dakle analizi stanja, to targetirano kao jedan od najznačajnijih problema, dakle nedovoljno rađanje.
Predsjednica Republike u današnjoj izjavi za RTRS rekla je da studija sistematizuje sve mjere u okviru populacione politike.
Suštinski moramo biti usmjereni na to da nas ima više, da bolje i kvalitetnije živimo, da imamo bolje obrazovanje, da nakon tog boljeg obrazovanja imamo, dakle, prvo sigurne poslove, a isto tako i bolje plaćene poslove, i sve ovo što radimo sada u suštini jeste usmjereno da se dođe do tog cilja.
U izradi ove naučne studije učestvovao je i demograf Milimir Mučibabić. Navodi da porodica treba da bude stup svega i prognozira kada bi ova naučna studija mogla dati konkretne rezultate.
Kad bi se odmah počelo sve primjenjivati kako valja, na rezultate bi trebalo čekati decenijama. Po mom mišljenju, jedan od presudnih elemenata je takozvani vrijednosni, promjena vrijednosnog koda.
A promjena vrijednosnog koda jeste vraćanje tradicionalnim vrijednostima i porodici. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da to jeste dobar postulat, ali da često mjesečna primanja, između ostalog, koče odluku da i dođe do proširenja porodice.
Neka djece treba.
Koje uslove on daju da se natalitet poboljša?
Pa mi prosto moramo da mislimo o tome, da želimo da ostanemo na ovim prostorima, da kao narod postojimo. A ako neko misli o tome kao nekoj budućnosti naše djece, onda je to i tekako potrebno da se sagleda i pogleda šta je to što je neophodno da se uradi.
Iz udruženja Porodica 4+ navodi da je dobro što se institucije srpske brinu za budućnost i da se u novoj studiji nalazi stvari koje je ovo udruženje i ranije predlagalo. Predsjednik Jovan Radovanović.
Prije 12 godina mi smo tražili i penzionisanje majki, i izmjenu zakona o dječjoj zaštiti, univerzalno pravo za dječji dodatak, zatim nastavak stambenog zbrinjavanja.
Jednokratna pomoć za treće i četvrto dijete, besplatni udžbenici za učenike prvog i drugog razreda i odlikaše iz višečlanih porodica, besplatne tri vantjelesne oplodnje, dječji dodatak, samo su, ne računajući novu studiju, neke od mjera koje je vlada Srpske već provodila u dosadašnjem periodu. Resorna ministarka Sonja Davidović.
Za jednokratnu novčanu pomoć pri rođenju djeteta, usklađivanje rada i roditeljstva, vrlo važno pitanje koje su majke istakle, one majke koje su bile anketirane istakle kao veoma bitno, zatim zaštitu reproduktivnog zdravlja.
Institucije Srpske sa stručnim timom bavit će se pitanjima populacione politike organizovano i sa konkretnim mjerama. Cilj je jasan, povećanje nataliteta, ali i boljih uslova za život i rad budućih generacija.
Podizanje svijesti o važnosti povećanja nataliteta u Republici Srpskoj cilj je novo osnovane fondacije Djeca nam se rađala. Njihova prva aktivnost zvanično počinje u 17 časova kada će na gradskom stadionu u Banja Luci biti odigrana humanitarna fudbalska utakmica između veterana Crvene zvezde i banjalučkog borca. Aktiviran je i humanitarni broj 1432 za doniranje sredstava za rad fondacije Djeca nam se rađala. Opširnije Aleksandra Perić.
Humanitarno-sportska manifestacija u organizaciji Fondacije Djeca nam se rađala bit će održana danas u Banja Luci. Predsjednik fondacije i direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić još jednom je pozvao građane da dođu na gradski stadion.
Radostan dan za Banja Luku, za Republiku Srpsku. U Banja Luci u posjeti su legende Crvene zvezde, legende bivše Jugoslavije, legende Srbije. Pored mjera koje provodi vlada i rukovodstvo Republike Srpske, potrebno je uključenje svakog pojedinca i nevladinih organizacija.
Legendarni fudbaler Crvene zvezde Dragan Đajić rekao je da će veterani zvezde uvijek podržati ovakve manifestacije.
Crvena zvezda je kao klub, odnosno veterani, rado prihvatila ovu humanitarnu akciju i ukoliko je naš današnji dolazak ovdje doprinese i da ova humanitarna akcija bude onako uspješno kako je to zamišljeno, mi ćemo biti veoma ponosni i zadovoljni.
Predsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda Svetozar Mijailović rekao je da klub iz Beograda ima puno navijača s ovih prostora i dodao da vjeruje da će dolazak veterana zvezde doprinijeti uspjehu akcije.
Nadamo se da je ovo samo jedan početak velikog i ogromnog posla koji sve nas, kako ovdje u Republici Srpskoj, tako i u Srbiji, očekuje, jer bez rađanja dece nema perspektive ni jednom narodu.
Prije utakmice između veterana Crvene zvezde i borca od 17 časova meč će odigrati ekipe ljekara i novinara. Ulaz na gradski stadion je besplatan.
Izgradnja mosta preko rijeke Save kod Gradiške dužine 426 metara i širine 22,5 metra počeće najkasnije do kraja oktobra ove godine, izjavio je za Radio Televiziju Republike Srpske sekretar Ministarstva transporta i komunikacije u Savjetu ministara BiH Igor Pejić. Investiciju vrijedno 23,5 miliona evra dijele BiH i Hrvatska po 50%, a izvođač radova je mješoviti konzorcijum koji čine Integral Inženjering iz Laktaša, Zagreb Montaža i Đuro Đaković Montaža. Opširnije Milan Stojić.
Ovih dana se razmatraju ponude za nadzor izgradnje mosta, a izbor će biti završen u roku od nekoliko dana, rekao je sekretar Ministarstva transporta i komunikacija u Savjeta ministara BiH Igor Pejić. On smatra da će bez kašnjenja izvođači radova biti uvedeni u posao.
Dakle, do 30.10. izvođač mora biti uveden u posao. U ovom trenutku ne postoje nikakve okolnosti koje bi ukazivale na eventualno kašnjenje roka. Ministarstvo komunikacije prometa Bosne i Hercegovine provodi završne aktivnosti na evaluaciji ponuda koje se tiču izbora nadzora. Nadamo se će to biti gotovo u vrlo kratkom roku, ne duljem od nekoliko dana. Nakon toga stvaraju se svi preduvjeti za uvođenje izvođača u posao.
Direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić rekao je da će izvođači radova biti uvedeni u posao neposredno nakon potpisivanja ugovora nadležnih institucija Republike Srpske i BiH sa Hrvatskim cestama.
Cilj nam je da izvođač izađe na teren, da počne da radi sa pripremom gradilišta i po mogućnosti dok je još nizak vodostaj da se nešto posla uradi. A najvažnije u stvari u ovom ugovoru jeste odgovarajuća nabavka materijala čeličnog, radionička priprema da bi se moglo kasnije montirati na licu mjesta. Znači isto tako je važno za izvođača da što ranije može da bude uveden u posao, da bi što ranije u ranoj fazi mogao da naruči materijal da ne bi poslije imao problema sa tom dinamikom.
Iz Hrvatskih cesta ističu da su sve strane zainteresovane da radovi na izgradnji mosta kod Gradiške počnu što prije. Novi granični prijelaz kod Gradiške je završen prošle godine, trenutno Uprava za indirektno oporezivanje premješta opremu u novi objekat. Na toj lokaciji će biti i novi terminal teretnog saobraćaja, što će znatno rasteretiti postojeći prijelaz u ovom gradu Republike Srpske.
Informacija o utvrđenom stanju zagađenja na prostoru poslovne zone Insel kao i program mjera za otklanjanje posljedica i smanjenje rizika usled toga našla se danas pred odbornicima Skupštine grada Banja Luka. Iz nadležnog ministarstva poručuju da će kontaminirano zemljište iz kruga fabrike Insel biti izvezeno. Opširnije Mirjana Grabiš.
Završena je analiza svih mjerenja i podataka koji su do sad prikupili nadležni organi o zagađenosti piralenom na području Incela. Kako ističe gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, utvrđene su mjere koje se preduzimaju i obuhvataju istražne radnje, mjere zabrane područja te plan remedijacije zemljišta.
U poslovnoj zoni urađen je niz mjerenja, ako uzmete tlo, podzemne vode, nadzemne vode, to je preko 80 uzorkova, što je još uvijek nedovoljno, jer se radi o prostoru od 80 hektara i mi smo konstantno u procesu između ostalog i uzorkovanja na tom prostoru da bi se utvrdila tačna površina koja je zagađena i zapremina jer se radi o pitanju dubine zemljišta.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić kaže da će kontaminirano zemljište iz poslovne zone Incel biti izvezeno u skladu sa preporukama stručnjaka. Ona dodaje da samo tri zemlje vrše spaljivanje zagađenog zemljišta, Italija, Francuska i Njemačka.
Nije samo piralen u pitanju. Ima tu proizvodnjom tih poljenih pogona i teških metala. I teški metali se ne mogu remedirati. Oni se također mogu sastrugati i izvesti.
Odbornik kluba Saveza za promjene Aleksandar Petković smatra da se proces sanacije zagađenog zemljišta na području Incela odvija sporo.
Mi ovo trebamo da rješavamo na ekspresan način, da se što prije evidentira kakav je problem i onda da krenemo u liječenje.
Podsjećamo, UNDP je angažovao hemijski tim stručnjaka iz Holandije koji bi trebalo da do kraja oktobra završi kompletan fazni projekat šta treba raditi u pogledu sanacije lokaliteta u Incelu.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U akciji Orka Federalne uprave policije uhapšen je Rahman Begluk, vođa organizovane kriminalne grupe koja je mjesecima harala Mostarom i Sarajevom, pljačkajući bankomate, benzinske pumpe i tržne centre, saznaje Dnevni Avaz.
Begluk odranije poznat je policijskim i pravosudnim organima u Bosni i Hercegovini, a hapšen je 2017. u akciji Shark, također zbog pljačke tržnih centara, kao i 2018. zbog brojnih pljački na području Hercegovine. Iz Federalne uprave policije je saopšteno da vrše pretrese na 12 lokacija na području Hercegovačko-Neretvanskog, Zapadno-Hercegovačkog, Sarajevskog kantona i Istočnog Sarajeva, te da je uhapšeno 14 osoba.
Poreska uprava Republike Srpske podnijela je okružnom tužilaštvu Banja Luka izvještaj protiv odgovornog lica u komunalnom preduzeću Cvrcka iz Kneževa, zbog sumnje da je činjenjem krivičnog djela oštetilo budžet Republike Srpske za 514.000 maraka.
Izvještaj je podnesen protiv DK iz Kneževa, vršioca dužnosti direktora komunalnog preduzeća Cvrcka iz Kneževa, zbog sumnje da je kao odgovorno lice u tom preduzeću u periodu od 3.9.2014. do 30.6.2019. godine, za vrijeme dok je žiroračun preduzeća bio blokiran rješenjima Poreske uprave, većinu potraživanja naplaćivala u gotovini na blagajni preduzeća, a jedan manji dio potraživanja preko žiroračuna sindikalne organizacije.
Zamjenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH Ellen Germey uručila je direktoru policije Republike Srpske Darku Ćulomu priznanje za upravu MUP-a Republike Srpske za policijsku obuku.
Priznanje je uručeno za posvećenost uprave za policijsku obuku na putu ka akreditaciji policijskih akademija od Međunarodnog udruženja direktora za standarde i obuku u oblasti sprovođenja zakona, saopšteno je iz MUP-a Srpske.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je u razgovoru sa poglavarom Rimokatoličke crkve Papom Franjom da Srbija izuzetno cijeni principijelnu poziciju Vatikana kada je riječ o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
U vezi s tim, Vučić je ukazao na izuzetan značaj zaštite, poštovanja i unapređenja prava srpskog i ostalog nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, zaštite i obnove srpskog, vjerskog i kulturnog nasljeđa na Kosmetu, a posebno pravoslavnih crkava i manastira pod zaštitom UNESCO. Vučić je na pitanje novinara da li je razgovarao sa poglavarom Rimokatoličke crkve o dolasku u Srbiju, odgovorio da bi on lično volio da papa posjeti Srbiju, ali da je zato potrebna saglasnost Srpske pravoslavne crkve.
Poznati humorista i satiričar Borislav Boromitrović preminuo je juče u Gradišću u 72. godini nakon teške bolesti. Bio je autor naše čuvene humorističke emisije Zvrk, koju u programu Radio Republike Srpske emitujemo od 2000. godine. Dobitnik je značajnih priznanja u oblasti kojom se bavio, među kojima je i povelja za doprinos humoru i satiri Udruženja književnika Srbije. Božidarka Kuvalja-Bašić.
Satirična scena Republike Srpske, ali i regiona, izgubila je vrhunskog stvaraoca koji se dokazao prvenstveno na polju aforizama, ali i u drugim formama, rekao je dugogodišnji prijatelj i satiričar Miladin Berić. Prve aforizme Borislav Mitrović objavio je 73. godine u Radio Beogradu, a njegov uspješan rad u oblasti humora zabilježen je i u antologijama satire u Srbiji, Rusiji, Sloveniji, Makedoniji i Republici Srpskoj. Aforizmi Borislava Mitrovića objavljivani su u svim značajnijim novinama i radio stanicama u bivšoj Jugoslaviji. Međutim, njegov najznačajniji životni poduhvat je čuvena humoristička emisija Zvrk, kaže Berić.
Boro je živio za taj Zvrk i ta njegova emisija je ono njegovo životno djelo. I mislim da će po tome ostati poznat i tek će se u nekom drugom vremenu vidjeti koliko su te kvalitetne emisije bile koje on spremao.
Borislav Boro Mitrović bio je plemenit čovjek oštra pera i vedra duha, te će ga tako zauvijek pamtiti njegov kolega i dugogodišnji saradnik u emisiji Zvrk, glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske Boško Đurđević.
Pomagali smo se u svim mogućim segmentima i tako bolestan je radio do posljednjeg trenutka. I uvijek je bio vedar, nasmijan, satiričan, ponekad i sarkastičan, ali uvijek pravi, dobri borica.
Radio Republike Srpske izgubio je izuzetnog stvaraoca i čovjeka koji je svojim humorom oplemenjivao životni i medijski prostor u kome je djelovao. Borislav Boro Mitrović bit će sahranjen u nedjelju u mjestu Rogolji u opštini Gradiška.
Dvodnevna manifestacija Dani Duška Trifunovića bit će otvorena večeras u Palama u čast ovog književnika, pjesnika i televizijskog autora, pripremila Radmila Karanović.
Prvog dana manifestacije Dani Duška Trifunovića večeras od 19 časova planirano je veče poezije na kojem će učestvovati pisci Saša Nišavić, Gordana Đilas, Miljan Nikolić, Novica Telebak, Vid Vukelić, Goran Vračar i Željko Grujić. Besjedu o Dušku Trifunoviću govorit će Bogomir Mijatović, a u muzičkom dijelu programa učestvovaće Miloš Malović i Marijana Kapuran, rekao je direktor Kulturnog centra Pale Miroslav Simović.
U drugom danu imamo interaktivne časove gdje će naši gosti koji dolaze iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske obilaziti osnovnu školu Pale i osnovnu školu Srbija.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti otvorena izložba Italija nevidljive priče. Ovaj izložbeni projekat, koji će u okviru evropske turneje banjalučka publika imati priliku da pogleda do 18. oktobra, predstavlja radove 15 savremenih italijanskih umjetnika, rekla je portparol Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, Branka Šestić.
Ono što je bitno reći da su umjetnici pratili konvenciju o zaštiti nematerijalne kulturne baštine.
U Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti održano druženje sa knjižnicima književnikom i muzičarom iz Srbije Markom Šelićem Marčelom. On je autor kolumni, tri romana i zbirke kreativnih priča, a objavio je više studijskih albuma.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Najbolja evropska i svjetska odbojkašica Tijana Bošković svečano je dočekana u Bileći. Izvještava Momir Milić.
Korektor reprezentacije Srbije, najbolja odbojkašica evropskog prvenstva u Turskoj, kaže da sa ponosom ističe da je iz Bileće, te da se uvijek rado vraća kući.
Jer ipak je najljepše doći kući. Hvala mojim Bilećanima na ogromnoj podršci svih ovih godina. Svaki put imam priliku da pokažem da sam iz Bileće i, kao što sam rekla, svaki put se rado vraćam kući, da proslavim uspjeh sa mojim sugrađanima.
Tijana se osvrnula na dramatičnu završnicu protiv domaćina Turske, kada je pred 14.000 navijača u Ankari bilo teško da se diše, a kamoli da se igra.
Drago mi je što smo, i pored toga što smo gubili 9-6 u petom setu, uspjela da ostanemo mirne glave, da ne padnemo pod pritiskom i da odbranimo tu titulu.
Cijela Bileća, mlade odbojkašice Hercegovca, osnovci i srednjoškolci došli su da pozdrave zlatnu Tijanu, koja je svoju rodnu Bileću proslavila u Evropi i cijelom svijetu.
Došla sam danas ovdje iz Trebinja da pozdravimo Tijanu Bošković i da je dočekamo. Ona je veliki ponos čitave Hercegovine.
Tijana je baš uspješna i ona je naš idol.
Tijana Bošković je najveći i najbolji ambasador Bileće, rekao je načelnik opštine Miljan Aleksić.
Argentina ima Mesija, ima Srbija Đokovića, ima Bileća, Tijanu Bošković.
Finalni meč završila je sa 23 poena, proglašena je najboljom igračicom evropskog šampionata. Odnedavno sportska dvorana u Bileći nosi Tijanino ime u čast ove najpoznatije i najuspješnije Bilećanke.
Košarkaši Srbije pobjedili su danas Sjedinjene Američke Države u meču za plasman od 5. do 8. mjesta na svjetskom prvenstvu. Teniser iz Srbije, Peđa Krstin, plasirao se u četvrtfinale Srpska Opena u Banja Luci. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Košarkaška reprezentacija Srbije borit će se za 5. mjesto na svjetskom prvenstvu u Kini. Košarkaši Srbije danas su u prvom meču za plasman pobijedili Sjedinjene Američke Države rezultatom 94-89. U timu Srbije najbolji je bio Bogdan Bogdanović, koji je ubacio 28 poena, a Vladimir Lučić dodao je 15. Srbija će za 5. mjesto igrati sa boljim iz meča Poljska, Češka. A srpski teniser Peđa Krstin plasirao se u četvrtfinale turnira Srpska Open u Banja Luci. Krstin je u osmini finala Challengera savladao prošlogodišnjeg finalistu Argentinca Carlosa Berloka sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-4. Evo šta je nakon meča izjavio Peđa Krstin.
Stvarno sam igrao dobro, je bio jako dobar meč. Stvarno drugi set sam imao više prilike da završim meč pri kraju, ali posle 2-3 breaka koliko sam imao. Ali on je uspio da vrati i stvarno igrao dobro i nije se dao i borio se i stvarno težak protivnik, vidite i sami koliko je bilo prebacivanja i koliko smo relije igrali s osnovne linije. Stvarno je bilo fizički zahtjevno, ali sam uspio na kraju nekako da na neku sreću, nemam pojma ni ja, da uspijem da prevagnem i da pobedim. Stvarno mi je jedan od dražih turnira koji sam igrao i stvarno volim ovaj ambijent i sve i stvarno i uvijek ću se vratiti naravno ovdje.
Naredni protivnik srpskog tenisera biće bolji iz duela Miladinovića iz Srbije i Popka iz Kazahstana. Među 8 najboljih na turniru plasirao se i teniser iz Indije, šesti nosilac Sumit Nagal, koji je sa 2 puta po 6-1 pobjedio Matiju Pecotića iz Hrvatske.
Danas je uz promjenljivu oblačnost bilo i sunčanih perioda, ponegdje i kratkotrajnih pljuskova, sutra sunčano i toplo. Opširnije o vremenu Božidar Perovanović.
Temperature izmerene u 14 časova iz Čemerno 18, Drinić, Mrakovica 19, Gacko, Kalinovi, Han, Pjesak 20, Nevesenje, Sokolac 22, Mrkonjić, Grad, Ribnik 23, Banja Luka, Srbac, Srebrenica, Šipovo 24, Zvornik, Prijedor 25, Bijeljina, Doboj, Rudo, Foča 27, Višegrad 28, Bileće 29 i Trebinje također 29. Stepeni, posle podne će postojati uslovi za pokoji pljusak u centralnim istočnim predelima, prema večeri smanjenje oblačnosti. Sutra u Srpskoj ujutro malo umereno oblačno u većini predela, tokom dana sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, u planinama oko 8, najviša dnevna temperatura oko 20 u planinama, u većini krajeva ostali od 22 do 27, na jugu i severistoku do 29.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen, slijedi podsjećanje na vijesti dana.
Premijer Višković pozvao direktore šumskih gazdinstava koja negativno posluju da se povuku sa funkcija.
Vlada Republike Srpske donijela odluku o trajnom proglašenju Parka prirode Una.
Nema promjene Dejtonskog sporazuma dok narodi i entiteti ne odluče, kategoričan Milorad Dodik.
U cilju podsticanja rađanja u Srpskoj, u Banja Luci humanitarna utakmica veterana Crvene zvezde i borce.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhović.